δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα διολολευκά φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Σε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο και σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων είναι η Μαΐρα Ξίδη. Και εσείς έτοιμοι, πανέτοιμοι για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, γιατί το βλέπω από τα μηνύματά σας και αυτά που στέλνατε στη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες δύο ώρες και τις καλημέρες σας βέβαια και αυτά που μας στέλνετε τώρα. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα εκείνα που λέγονται μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά λέγονται γιατί έτσι είναι. Πάμε όμως και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Να είμαστε σε γεγονότα, σε δράσεις και επιλογές που μας αγγίζουν όλους και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και που τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας και μας χαρίζουν και στιγμές και αποτύπωμα ομορφιάς όπως η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης σήμερα, για να μην ξεχνάμε ότι είναι το κλειδί για την ισότητα, για την ειρήνη, για το μέλλον και σκέφτομαι πώς εκπαιδευόμαστε και σε τι. Αν η εκπαίδευση ξεκινά από τη στιγμή της γέννησής μας και δεν τελειώνει ποτέ και τι γίνεται όταν το ξεχνάμε. Πώς εκπαιδευόμαστε όχι μόνο στις τάξεις και στα μαθήματα και στα θρανία, αλλά και στην τέχνη και στη ζωή και στο κινηματογράφο. Πώς μας εκπαιδεύει η ιστορία και αν την ακούμε και πώς φτιάχνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εκπαίδευση. Και έτσι, με αυτές τις συζητήσεις θα πάμε παρέα και με τραγούδια βέβαια και με ρυθμό Σαββάτου μέχρι τις 11.
τύχει και με ερωτευτείς. Πολλά μπορεί να υποστείς. Απ' τις αρχές θα είναι μεγάλες οι κυρώσεις.
Οι ανυπότακτες καρδιές φέρουν πολύ βαριές ποινές. Γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις.
Θέλει μάγια για να ρίξεις τη σιγουριά στα κυβίκα. Για να ερωτά να πεις εγώ θα ζω μεθανικά.
Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Αν τυχεί και με ερωτευτείς θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία.
Και εκεί που όλα πάνε καλά με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα σύμμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό.
Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί.
Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου. Πού να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό.
Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί.
Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, και να είμαστε στη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευγένεια και την υποκρισία, τον πολιτισμό και την καταπίεση, όταν εκπαιδευόμαστε τελικά στους καλούς τρόπους, διαθέτουμε δύναμη ή αδυναμία. Στο Εθνικό, η πειραματική σκηνή, στο Εθνικό Θέατρο δηλαδή, η πειραματική σκηνή του έχει ανοίξει έναν οδηγό καλών τρόπων που ταρακουνά τις συνειδήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη χορεύτρια και χορογράφο τη Σταυρούλα Σιάμου, που έχει δημιουργήσει αυτό το κείμενο και το έργο που φιλοξενείται στην πειραματική σκηνή, να δούμε παρέα πού τελειώνει η ευγένεια και πού αρχίζει η βία που φορά κουστούμι. Σταυρούλα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
Καλημέρα. Έχουμε γνωριστεί, οπότε μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Δεν είναι έλλειψη καλών τρόπων.
Όχι, ναι. Ας μιλάμε στον ελληνικό. Όντως.
Θέλω να μας ανεβάσεις στη σκηνή μαζί σας, σε αυτό το πείραμα που έχετε στο σκίτσο 3, να το ακούσουμε από σένα και μετά ανυπομονώ να σε ρωτήσω.
Ναι, ονομάζεται, να πω καταρχήν ότι ονομάζεται σκίτσο, γιατί η συνθήκη που δίνεται στην πειραματική είναι ότι έχουμε ένα μήνα μόνο προβών για να το σκιτσάρουμε, ας πούμε, mm-hmm. το έργο, το οποίο σε δεδομένου ότι δεν υπάρχει έργο θεατρικό, το οποίο φτιάχνεται, είναι κάπως devised, ας πούμε, mm-hmm. είναι πολύ σύντομος χρόνος, οπότε έχει αυτή την τη φόρα, να πω, του ότι μέσα σε ένα μήνα συναντάς 8 ανθρώπους, είναι ένα σύνολο 8 ανθρώπων και πρέπει να στήσεις γρήγορα, να σκιτσάρεις μια ιδέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έφερα το θέμα της ευγένειας, είναι κάτι που με απασχολεί και γύρω από αυτό, καθότι είμαι χορογράφος, κάπως αναζητήσαμε κινητικά και με διαφορετικά κείμενα. Δεν είναι δηλαδή έργο γραμμένο με αφηγηματική δομή, ας πούμε. Υπάρχουν διάφορα κείμενα που συμπλέκονται και φτιάχνουν, τι να πω,
αυτό που θα δούμε.
Ίσως μια αναζήτηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κάπως.
Εγώ ήθελα πολύ να τα πούμε για τα σκίτσα 3, γιατί έχω και εγώ αυτές τις αναζητήσεις. Σκέφτομαι πολύ έντονα ότι ζούμε σε μια εποχή και το βλέπω συχνά. Μια εποχή στην οποία η αγένεια βαφτίζεται συχνά ειλικρίνεια. Βαφτίζεται ακόμη, ή θεωρείται από κάποιους εισαγωγικά εκτός, και αυθεντικότητα, διεκδίκηση. Γιατί εξαφανίζεται η ευγένεια και μήπως τελικά χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος από ποτέ για να την έχουμε στο παρόν, να είναι παρούσα μέσα μας.
Ναι, το θίγουμε κάπως αυτό το θέμα και στην παράσταση. Ο Χαν και ο Σένετ έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό. Τη συνδέουνε, δεν είναι βέβαια, στην Ελλάδα μπορεί να εμφανίζεται τώρα, νομίζω ότι στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα αυτό το φαινόμενο. Και κάπως αυτό το συνδέουνε με μια αύξηση του ναρκισισμού, την ονομάζουν, όπου είναι η κουλτούρα του έτσι νιώθω, έτσι κάνω, αφού μου ήρθε κάπως. Και το συνδέουνε με τον νεοφιλελεύθερο ναρκισισμό, ας πούμε, όπου ο άνθρωπος δεν έχει δεσμούς ουσιαστικά και όπως νιώθει προσπαθεί να επιβεβαιώσει το εγώ του, να πω συγγνώμη, ξερνώντας πάνω στον άλλο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε φορά. Ναι. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό, αλλά ακόμα τώρα και επειδή ζούμε και εποχές Τραμπ, νομίζω υπάρχει και μια άλλη εποχή στη βαρβαρότητα που είναι κάπως το δίκαιο του ισχυρού, να πω.
Είμαστε και στο βήμα μετά στην Ελλάδα. Σταύρουλα, ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεχωρίζεις και εσύ την αληθινή ευγένεια από την υποκρισία. Και σε ρωτάω γιατί ζούσα χρόνια στην Αγγλία, η καθημερινότητα μου τέριαζε πάρα πολύ. Υπήρχε μια ευγενική συμπεριφορά στις δημόσιες υπηρεσίες, στις συγκοινωνίες, σε όλα. Τότε το κουβεντιάζαμε με πολλούς φίλους Έλληνες, τη θεωρούσαν υποκριτική εκείνη τη συμπεριφορά και ψεύτικη. Εμένα πάλι μου διευκόλυνε την καθημερινότητα, γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορώ να έχω μια καλή σχέση ευγένειας με έναν οδηγό, με έναν υπάλληλο που έχω απέναντί μου. Αισθάνεσαι ότι στην Ελλάδα η πολιτισμένη συμπεριφορά, αυτοί οι καλοί τρόποι στην καθημερινότητα συχνά παρεξηγούνται ως καθοσπρεπισμός?
Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι ιστορικά στην Ελλάδα κάπως έχει συνδεθεί η ευγένεια, η αστική ευγένεια ιδιαίτερα, οι καλοί τρόποι, με μια ξενόφερτη εξήγηση, ας πούμε, Μαντάμ Σουσού και τέτοια από εκεί. Ναι. Και όντως θεωρούν ότι το να μην είμαι ευγενικό σημαίνει ειλικρίνεια, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς με όποιον άνθρωπο συναντάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε. Είναι εκεί που λέμε αυτό που λέγαμε, ότι είναι ναρκισισμός να, αντί να έχω μια υγιή αλληλεπίδραση στα πλαίσια της επαγγελματικής μας, ας πούμε, διάδρασης, να πρέπει να του φορτώνω τη διάθεσή μου, τα νεύρα μου ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι είναι απαραίτητη η υγιής κοινωνική απόσταση. Όταν ζούμε σε μια, έτσι, σε μια μεγαλούπολη ή σε οποιαδήποτε κοινωνία που δεν είμαστε όλοι φίλοι και κολλητοί, που μπορώ να
εκφραστώ,
να μην τηρήσω, ας πούμε. Ναι, σίγουρα.
Και αυτό επίσης
στην Ελλάδα συγχαίεται πολύ συχνά.
Και επίσης
είναι άλοθη.
Ναι.
Είναι άλλοθη αγένειας.
Ναι. Και επίσης ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, το σκέφτομαι πολύ συχνά, ότι είναι άλλο το να είμαι ειλικρινής ή να διεκδικήσω αυτό που θέλω και άλλο να είμαι αγενής. Μπορούμε να πούμε τα πάντα με το σωστό τρόπο. Τώρα, οι καλοί τρόποι που διδάσκονται από την ώρα μηδέν, όταν γεννιέται ένα μωρό, κάποιοι τους κατακτούν, τους κατακτάμε. Είναι αυτό μια φροντίδα και ενσυναίσθηση για τους άλλους που πηγάζει, ας πούμε, από τον εαυτό μας και για τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε, ή κάποιοι άνθρωποι απλώς εκπαιδεύονται πιο έντονα στην υπακοή? Αυτό που λέμε τα καλά παιδιά που ακούνε τους γονείς τους και τα παιδιά τα άλλα.
Τώρα εδώ μπήκαμε σε πολύ βαθιά νερά. Ναι, δεν έχω πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Εντάξει, και εγώ, ας πούμε, στην αρχή των παιδιών πάντα αναρωτιόμουν μέχρι ποιο σημείο θέλεις να τα τυφασεύσεις, ας πούμε, έτσι, να τους μάθεις τόσο σωστό, γιατί νομίζω ότι οι κανόνες για να συνυπάρξουμε υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και υπήρχαν πάντα. Ο τρόπος ίσως για να είναι συνειδητό αυτό είναι να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο τους υπακούμε, ας πούμε, και τι μας εξυπηρετούν. Άρα να μην τους δέχεσαι κάπως αμάχητος, όπως λένε.
Να πάμε και στη σκηνή σας, θέλω. Να πάμε στη σκηνή, στο σκίτσο 3, γιατί τα σώματα πάνω στη σκηνή χρειάζεται να κουβαλούν κάποιους κανόνες της λειτουργίας. Σωματικά πώς φαίνεται ένας άνθρωπος που είναι ευγενικός, ευγενής από δύναμη και όχι από φόβο?
Νομίζω ότι είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι πόσο συνειδητά επιλέγει να συμπεριφερθεί με τον α ή β τρόπο. Και αυτή η συνείδηση ότι εγώ σου συμπεριφέρομαι έτσι γιατί σε σέβομαι και γιατί έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει, αυτό εκπέμπει μια δύναμη συνειδητότητας που μια τυπική που λέμε συμπεριφορά δεν την αναδίδει. Και είναι απλώς έτσι μου είπαν, έτσι κάνω. Mm-hmm. Και αυτό πάντα δεν είναι καλό μέτρο για να κάνουμε τα πράγματα, νομίζω.
Στην παράσταση μιλάτε έντονα για την εξημέρωση. Αυτό το μήνα που δουλέψατε μαζί, είδες εξημέρωση ή εξαγρίωση?
Νομίζω ότι η καλλιτεχνική, όταν κάνεις πρόβες, ας πούμε, με μία ομάδα ανθρώπων, είναι μία, να πω, ουτοπική συνθήκη. Ναι, είναι εν μέρει μία ουτοπική συνθήκη, όπου κάπως προσπαθείς να συνεργαστείς κοινά για ένα σκοπό, χωρίς να επιβάλλεις εξουσία και με σεβασμό. Οπότε, η ίδια συνεργασία, και κάπως έτσι, ήταν πολύ ωραία συνεργασία, κάπως έτσι λειτουργήσε. Οπότε, νομίζω ότι η συγκεκριμένη μου εμπειρία ήταν η πιο ουσιαστική, πώς να την πω, αποτύπωση τι σημαίνει η ευγένεια.
Ευγένεια, ναι.
Αμοιβαίου σεβασμού.
Ήταν αυτή η στιγμή στη ζωή σου που αισθάνθηκες περισσότερο από ποτέ ότι βίωσες την ευγένεια που δεν μας μικραίνει αλλά μας θωρακίζεις?
Ναι, θέλω να... ναι, ακριβώς. Την ουσιαστική, αυτή που είναι ο αμοιβαίου σεβασμός, ας πούμε.
Και πότε αισθάνθηκες ότι οι κανόνες σκοτώνουν τη ζωή αντί να τη στηρίζουν? Υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, που το σκέφτεσαι και ακόμα τις διαπραγματεύεσαι?
Έχω βρεθεί σε περιπτώσεις που νιώθω ότι οι άλλοι επικαλούνται το τι είναι ευγενικό σαν ένα μέσο να μου θυμίσουν ότι είμαι αμόρφωτη. Δεν είναι αμόρφωτη, ότι δεν είμαι αρκετά εξοικειωμένη με αυτόν τον κώδικα. Να πω, η αλήθεια είναι στην Ευρώπη το έχω ζήσει πιο πολύ αυτό. Δηλαδή, μία υπόνοια ότι δεν είσαι αρκετά εκπαιδευμένη στο σύστημα επικοινωνίας που είναι το πρέπον, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή μία ταξική, ας πούμε, ναι, σίγουρα, μία ταξική υπόνοια ότι δεν τα ξέρεις αρκετά καλά το μάθημά σου. Ναι. Μου έχει τύχει.
Στο εξωτερικό κατά βάση, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς και αυτή η σχέση είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα.
Είναι, απλώς νομίζω ότι σε αυτό εμείς είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί. Αν είναι πούμε αλήθεια. Κάποιον άλλον να συμπεριφέρεται διαφορετικά, θα ερμηνεύσουμε πιο εύκολα ότι είναι διαφορά κουλτούρας. Και ενώ στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει βέβαια ακόμα, δεν έχει πεθάνει η αίσθηση της ανωτερότητας που έχουν, έχει πιο πολύ την υπόνοια ότι δεν είσαι πολιτισμένος αρκετά.
Ή ότι ανήκει σε μια άλλη τάξη που δεν είναι η δική μας η ευγένεια.
Ναι. Έχει δηλαδή σίγουρα ένα πρόσημο ταξικό, ας πούμε. Έχει μια υπεροψία πέραν του τι σημαίνει σέβομαι, της ουσιαστικής λειτουργίας της ευγένειας.
Πέρα από
και στην Ελλάδα βέβαια αυτό συμβαίνει, έτσι δεν σημαίνει. Απλώς εδώ κάπως, ίσως και λόγω επαγγέλματος, δεν το αντιμετωπίζω τόσο συχνά αυτό. Βέβαια μου έχει τύχει ανάποδα, και αυτό θα ήθελα να το πω, ας πούμε, να πάω να μιλήσω σε κάποιον, ας πούμε, σε ιατρείο, σε ερωτικό ιατρείο, και να μου μιλάει στον ενικό, και να του λέω, σας παρακαλώ, θα ήθελα να μου μιλάτε όπως σας μιλάω. Το οποίο δεν θα περίμενα ποτέ να ζητήσω από άνθρωπο. Αλλά ένιωθα ότι το γεγονός ότι μου μιλάει στον ενικό είναι ένας τρόπος να επιβάλλει την εξουσία του ότι εγώ ξέρω και σε εσένα θα σου μιλάω στον ενικό.
Να σε μικρύνει.
Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του να ζητάς τον άλλον να σου μιλάει στο πληθυντικό, να τηρήσουμε την υγιή κοινωνική απόσταση. Τον αμοιβαίο σεβασμό ότι δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε κολλητοί.
Και πώς πρέπει να μιλάμε ο ένας τον άλλο, να ξεκινάμε από τα... Βασικά, έχω αισθανθεί και εγώ μερικές φορές που μπαίνω σε ένα χώρο και χαιρετάω. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν λένε ούτε καλημέρα ούτε γεια και με κοιτάνε σαν να είμαι ούφο. Είναι κάτι, ή αισθάνονται απειλή. Δηλαδή, μπαίνεις στο χώρο τους και λες καλημέρα και είναι κάτι πολύ Δεν ξέρω. Μπορεί να το εκλαμβάνουν ως βία. Επειδή συζητήσαμε και για τη νέα συμπεριφορά στην πολιτική σκηνή και στα γεωπολιτικά που έχει φέρει η αρχή του Τραμπ, η ευγένεια μπορεί να λειτουργήσει και ως πράξη αντίστασης ή θεωρείς ότι δεν αποδίδει τελικά? Έχουν ταυτιστεί η αγριότητα και η βίαιη δράση με τις πράξεις αντίστασης? Δεν ξέρω αν το συζητάτε και στη σκηνή, στο σκίτσο 3 αυτό.
Όχι, όχι, γιατί όχι είναι αλήθεια. Τι να πρωτοπρολάβεις να πεις. Δεν φτάνουμε εκεί. Υπάρχει, νομίζω ότι, γιατί είναι πολύ στη σκέψη μου, η υπόνοια ότι πολλές φορές η επιβολή, αλλά πιο πολύ με την έννοια, νομίζω, στο έργο, ότι η επιβολή κανόνων έχει σχέση με την εξουσία, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, ας πούμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που με ρωτάς, νομίζω πάλι ότι έχει να κάνει με τη συνειδητότητα. Δηλαδή, αν θεωρώ ότι το να απαντήσω με σεβασμό δεν είναι πράξη υποταγής, αλλά είναι τήρηση των ορίων που εγώ υπερασπίζομαι, ότι δεν είναι, ότι μπορεί να είναι πράξη αντίστασης. Και δεν συνδέεται απαραίτητα με υποταγή ή αντιθέτως σημαίνει με υπεράσπιση του τρόπου που ο ίδιος πιστεύει.
Του τρόπου ζωής.
Ο Τραμπ δηλαδή, τον βλέπουμε, προβάλλει αυτή την αυθορμησία, ας πούμε, σαν ένα τρόπο, σαν ταΐς κανονικά. Οπότε δεν θεωρώ ότι
το μόνο δίκαιο είναι το δικό μου δίκαιο. Σταυρίλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ελπίζω να δώσουμε απαντήσεις για την ευγένεια, την τάξη και πόσους κανόνες χρειαζόμαστε και σε πόσους εκπαιδευόμαστε για να συμβιώνουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Η χορεύτρια και χορογράφος Σταυρούλα Σιάμου, σκίτσο 3 στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Και αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο.
Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο και ο δάσκαλος που με βάζε το πρώτο το δρανείο.
Ο πιο καλός
ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Κι αν στη ζωή πήρα μηδέν, τα φτύνια γυναίκα.
Ο πιο καλός
ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη, κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές, Μανώλη μου βγάλανε το μάτι.
Ο πιο καλός
ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι δάσκαλοι μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Να είμαστε και επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης και τη φετινή και την ημέρα για κάθε χρόνο, που δεν είναι φυσικά μόνο μία μέρα, αλλά είναι κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ και τα σχόλια και τις προτάσεις για διεύρυνση αυτής της συζήτησης. Είναι θέματα, πολλά από αυτά, που αισθάνομαι ότι μας πάνε λίγο παραπέρα ή σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όλα τόσα πολύπλοκα, τόσο πολύπλοκα όσα ακούγονται σε μια πρώτη ακρόαση, πρώτη ανάγνωση, αρκεί να είμαστε εκεί και να σκεφτούμε. Εκπαιδευόμαστε και εμείς και με τους ακροατές μας και αυτοί μαζί μας και έτσι προχωράμε και στην αλληλεπίδραση στο ραδιόφωνο. Φέτος λοιπόν, το θέμα για την φετινή Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευση είναι η δύναμη της νεολαίας, της συνδιαμόρφωση της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το φετινό θέμα. Και την ίδια στιγμή τα στοιχεία της UNESCO μιλούν για 250 εκατομμύρια παιδιά εκτός σχολείου και 763 εκατομμύρια ενηλίκους οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Πώς θα κινηθούμε τώρα εμείς στη συνέχεια? Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για σύντομο δελτίο ειδήσεων, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και όταν επιστρέψουμε θα μπούμε σε ένα σχολείο. Ένα σχολείο που μοιάζει με διάδρομο αναμονής. Θα συναντήσουμε παιδιά που περιμένουν, που νιώθουν ότι το τέλος του χρόνου έρχεται. Θα συναντήσουμε τη Σοφία, τον Λόρντ, τον Αλέξανδρο, τον Νίκο, μαθητές λυκείου στην Αθήνα. Ενός λυκείου, όπως πάρα πολλά άλλα, που είναι ταλαιπωρημένου από τα χρόνια και από τις παθογένειες ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Θα δούμε τι λένε αυτά τα παιδιά και τι είπαν στην κάμερα του Λουκά Παλαιοκρασά στο ντοκιμαντέρ «Το τέλος του χρόνου». Ένα ντοκιμαντέρ για την εκπαίδευση, ένα ντοκιμαντέρ ενηλικίωσης στο σημερινό κόσμο. Θα συνδεθούμε τώρα, θα πάμε με τραγούδι για δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Στο χέρι και ύστερα πηγαίναμε να δούμε ουρανό.
Κλείναμε τη μηχανή να ακούσουμε το στέρι την ώρα που θα πέφτει κατά πάνω μας γυμνό.
Μια ζωή τη βγάζαμε αγάπη μου στο δρόμο, δεν είχαμε ποτέ μισόδο και αριθμό.
Είχαμε όμως μέσα μας του έρωτα τον κόσμο. Εδώ που φτάσαμε μαζί δεν έχει γυρισμό.
Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε. Θα δείξει αν ρίξει τα βέλη του εδώ. Ούτε για αστείο μη που μ' αντίο. Δάκρυα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε.
Κάτω τη ζωή μου το κορμί μου, κάτω από το φεγγάρι σου που αφήσει τα κλειδιά. Έφτανε να έχω έναν άνθρωπο μαζί μου, τώρα ζωγραφίζω με δάκρυα την καρδιά.
Πάνε χρόνια τώρα που η τύχη μου αγνοείται, χάθηκα ξεχάστηκα στο όνειρο τα βαθιά. Ο έρωτας μονάχα μου το σώμα εξηγείται. Τα θαύματα θα βρούμε μια βραδιά.
Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε. Θα δείξει αν ρίξει τα βέλη του εδώ. Ούτε για αστείο μη που μ' αντίο. Τα κρύα στα μάτια δεν θέλω πια να δω. Ό,τι κι αν είναι δίπλα μου μείνε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Δε θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου, Ούτε το σχήμα των χιλιών σου δεν θυμάμαι. Μα φοβάμαι την αύρα σου τα πρωινά που θα με παίρνει αγκαλιά. Αυτό φοβάμαι. Έτσι είμαι εγώ.
Έχει χρώμα η σιωπή. Μόνο ένα για και ένα γιατί. Αυτό θυμάμαι. Μα φοβάμαι. Κάθε σκέψη μου κρυφή στη δική σου θα οδηγεί. Αυτό φοβάμαι.
Έτσι είμαι εγώ. Και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ. Να σου μοιρεύομαι. Έτσι είμαι εγώ. Ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ. Είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, να σου ονειρεύομαι μου είναι αρκετό. Έτσι είμαι εγώ, ένα χαμόγελο για σένα θα φυλάξω. Άλλωστε σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ.
10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου. Καλώς σας βρίσκουμε και εσάς. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του να είμαστε. Και χαίρομαι που λέτε κι εσείς ότι δεν είναι μονοδιάστατη η εκπαίδευση και αυτή τη βεντάλια θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να μπούμε σε ένα σχολείο που μοιάζει με ένα διάδρομο αναμονής ζωής. Θα συναντήσουμε παιδιά που περιμένουν, παιδιά που νιώθουν ότι το τέλος του χρόνου έρχεται, πλησιάζει. Έτσι λένε τα ντοκιμαντέρ που θέλω να συζητήσουμε και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με το σκηνοθέτη του, τον Λουκά Παλαιοκρασά. Καλή σου μέρα, Λουκά. Να είμαστε παρέα Παγκόσμια μέρα εκπαίδευσης και σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να μας συστήσεις εσύ τους πρωταγωνιστές σου στο ντοκιμαντέρ που το γύρισε το 21 και έχει αφήσει το αποτύπωμά του.
Ναι, το ντοκιμαντέρ λέγεται «Τέλος χρόνου». Είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που ακολουθεί για 2 χρόνια 4 μαθητές, τη Σοφία, τον Λόρντ, τον Νίκο και τον Αλέξανδρο, μαθητές ενός ταλαιπωρημένου λυκείου στην Αθήνα, και τους ακολουθεί στην πορεία τους προς τις Πανελλήνιες. Και μέσα από την καθημερινότητα στο σχολείο αποτυπώνονται τα διαχρονικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και το ταξίδι των παιδιών προς την ενηλικίωση.
Ναι. Να πω στους ακροατές που ήδη στέλνουν μηνύματα ότι το ντοκιμαντέρ υπάρχει ως video on demand στην ιστοσελίδα της Άνεμον που έχει κάνει τη συμπαραγωγή και θα υπάρχει και σε άλλη πλατφόρμα. Και θέλω να σε ρωτήσω αν το ελληνικό σχολείο έβλεπε το τέλος χρόνου, θα αναγνώριζε τον εαυτό του και θα δεχόταν να μείνει να παρακολουθήσει ή θα άλλαζε κανάλι?
Ίσως να άλλαζε κανάλι, γιατί μάλλον δεν θα του άρεσε τόσο αυτό που θα αναγνώριζε, τις παθογένειες που το ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες. Το σχολείο όμως, ως σύνολο ανθρώπων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς, νομίζω ότι πολλοί θα έμεναν.
Ναι.
Γιατί θα βλέπαν κάτι οικείο, αποτυπωμένο πιστεύω με ειλικρίνεια και αμεσότητα, και αυτό μπορεί να γίνει αφετηρία για ένα ουσιαστικό υγιή διάλογο μέσα και έξω από την τάξη. Και αυτός ήταν και ο στόχος μας με αυτή την ταινία.
Στο σχολείο, στο τέλος χρόνου, φαίνεται ξεκάθαρα τι δεν λειτουργεί και για τους μαθητές και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε ότι η διεύθυνση του σχολείου λειτουργεί και μιλά στους γονείς σαν να βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο όπου όλα λειτουργούν κανονικά. Όταν έκανες τα γυρίσματα, ανησυχούσες ότι δεν θα βρεις κάτι να λειτουργεί ή είχες αποφασίσει ότι η κάμερα δεν θα κρίνει, αλλά θα παρακολουθήσεις?
Από την αρχή είχα αποφασίσει ότι η κάμερα δεν θα κρίνει. Δηλαδή δεν πήγα για να αποδείξω μια θέση. Ήθελα να περάσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παρατηρώντας την καθημερινότητα του σχολείου, να καταλάβω τις δυναμικές αυτές ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές και να εντοπίσω τους χαρακτήρες που θα ακολουθούσα, που θα με κάνανε να μπορέσω να πω αυτή την ιστορία. Όμως παρά αυτό το δύσκολο περιβάλλον, υπήρχαν και στιγμές με χιούμορ, ελπίδα. Και αυτό ήταν σημαντικό να φανεί, δηλαδή να χωρέσουν και οι δυσλειτουργίες, αλλά και οι μικρές ανθρώπινες στιγμές.
Λουκά, πόσο χρόνο ήσουν όταν αποφάσισες να γυρίσεις αυτό το ντοκιμαντέρ και γιατί το ήθελες και συνεχίζεις να το θέλεις και να δουλεύεις και στις επόμενες δουλειές σου έχουν στον πυρήνα την εκπαίδευση. Ήταν το τέλος του χρόνου και σαν προσωπική εξομολόγηση?
Ήμουν προς τα τέλη των 20. Όταν έτσι ένιωθα πιο έντονα την ανάγκη να ασχοληθώ, να κάνω κάτι για το σχολείο και την εμπειρία της εφηβείας. Σίγουρα έχει προσωπική αφετηρία, είναι χρόνια που με σημάδεψαν και επιστρέφοντας στο σχολικό χώρο ήθελα να καταλάβω καλύτερα και το δικό μου παρελθόν. Ήταν μια προσπάθεια να κλείσει δηλαδή κάτι μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και μια ταινία που θα είναι χρήσιμη. Ναι. Η εκπαίδευση σαν θέμα, ναι, πάντα με ενδιαφέρει και κυρίως ιστορίες νέων που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο.
Και αν αυτό το λύκειο που βλέπουμε είναι ένα από τα τόσα άλλα που υπάρχουν, θέλω να σε ρωτήσω, φταίει το σχολείο ή και εμείς έχουμε συνηθίσει πια να θεωρούμε φυσιολογικά πράγματα που δεν είναι και στις συμπεριφορές και στις επιλογές?
Νομίζω ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται για τόσες δεκαετίες, απλά φτάνουμε σε ένα σημείο που πάβουμε να το αμφισβητούμε. Δηλαδή έχουμε κανονικοποιήσει μια καθημερινότητα πίεσης, άγχους, απαξίωσης του σχολείου και η ταινία απλώς υπενθυμίζει ότι αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό ίσως δεν είναι.
Αισθάνθηκες εσύ ότι τα χρόνια που είχαν περάσει από τότε που έφυγες εσύ από την τάξη, όταν βρέθηκες ως δημιουργός αυτού του ντοκιμαντέρ, τα ζητούμενα από τους μαθητές και τα παιδιά είναι και ήταν τα ίδια?
Σίγουρα το συνέστημα του να θέλεις να ακουστείς, να συνδεθείς με ένα καθηγητή, να αναπτύξεις κριτική σκέψη, όλα αυτά είναι πράγματα που κάθε παιδί και τότε και τώρα τα επιθυμεί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η παιδεία που τα καλλιεργεί αυτά. Είναι τώρα περισσότερο όλα στην επίδοση, για βαθμούς, εξετάσεις, είναι δύσκολο.
Είναι για μένα συγκλονιστική η κοπέλα, η Σοφία νομίζω είναι στο ντοκιμαντέρ, που σου έλεγε ότι αισθάνεται ότι δεν θέλουν τους μαθητές στην τάξη, ενώντας τους δασκάλους ότι δεν δημιουργούν οι καθηγητές τις συνθήκες εκείνες. Είναι όμως και λίγο άδικο, γιατί βλέπαμε και συμπεριφορές μαθητών που σχεδόν βασάνιζαν τους δασκάλους, που φυσικά υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή του πώς κάνω μάθημα και μπορώ μια τάξη να την κερδίσω, γιατί δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη επιβληθώ, αλλά δεν είναι και λίγο άδικο όταν και οι δύο πλευρές δεν προσπαθούν?
Σίγουρα και βρίσκονται και οι δύο υπό μεγάλη πίεση, δηλαδή είναι και οι μαθητές που έχουν όλα αυτά που μπορεί να κουβαλούν από το σπίτι τους, που να μεταφράζονται έτσι σε ταραχές. Και έχεις και καθηγητές οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι εξουστενωμένοι και εκείνοι και οι ίδιοι μέσα σε αυτό το σύστημα, και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να κάνουν αυτή τη σύνδεση, και αυτό είναι που δείχνει και το ντοκιμαντέρ, ότι υπάρχει δηλαδή ένα χάσμα μεταξύ τους που δεν έρχεται από τους ίδιους, αν φταίνει η ίδια, αλλά είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο τους βρίσκουμε.
Ναι, και είναι και το θέμα και της φετινής Παγκόσμιας Μέρας Εκπαίδευσης, η συνδιαμόρφωση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εκπαίδευση. Αυτούς τους μαθητές που σου μίλησαν τότε, οι γονείς τους τους άκουσαν, οι καθηγητές τους τους άκουσαν, δηλαδή κάνατε κάποιες κουβέντες τέτοιες μετά ή τους έχασες αυτά τα παιδιά?
Ναι. Σίγουρα, μετά το τέλος της ταινίας κρατήσαμε, έτσι δηλαδή συναντιόμασταν και ήμασταν κάπως κοντά, μέχρι που, εντάξει, μετά με τις σπουδές τους και τις δουλειές σκόρπισαν. Αυτό που βλέπω πάντως σήμερα είναι ότι είναι πολύ πιο ήρεμοι και ευτυχισμένοι από ό,τι τους έζησα τότε στο σχολείο. Ναι, και όσον αφορά τους γονείς, απλά θα παραθέσω σύντομα την αντίδραση της μητέρας της Σοφίας, της πρωταγωνίστριας, όταν είδε την ταινία την πρεμιέρα, είπε στο Q&A, σηκώνεται και λέει, τώρα καταλαβαίνω τι περνούσε το παιδί μου όλο αυτό το καιρό.
Στο σχολείο, ναι. Εσύ ποιον δικό σου δάσκαλο θυμάσαι με αγάπη και έκανε για σένα τη διαφορά?
Εγώ θυμάμαι ένα δάσκαλο αγγλικών στο γυμνάσιο που... Απλά μου φεύγε το στρες όταν ήμουν στην τάξη, όχι απλά επειδή αγαπούσα τα αγγλικά τόσο, αλλά επειδή είχε τόση συνέστηση στον τρόπο που μας παρουσίαζε και μπορούσε να το ανοιχτείς και να δεχτείς όσα είχε να προσφέρει. Και πιστεύω δεν υπάρχει τίποτα πιο καθοριστικό για ένα νέο από έναν δάσκαλο ή προπονητή ή μέντορα που μπορεί να σε εμπνεύσει και να σε διαμορφώσει.
Ναι, είναι αυτό. Στο νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εκπαίδευση, στον πυρήνα Λουκά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τέλος χρόνου και ελπίζω να τα πούμε και για τις επόμενες δουλειές σου.
Με τα χαράς. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο σκηνοθέτης Λουκάς Παλαιοκρασάς, το ντοκιμαντέρ λέγεται Τέλος Χρόνου. Υπάρχει σε βίντεο on demand. Είναι για τα παιδιά και το σχολείο και τι βιώνουν τα παιδιά και την άλλη πραγματικότητα που πολλές φορές οι γονείς δεν την υποπτεύονται και οι καθηγητές δυσκολεύονται να την αντιμετωπίσουν και είναι αλήθεια και οι διευθυντές των σχολείων πολλές φορές δεν θέλουν να τη δουν.
Δεν έγινε απόψε, κοιτάζω τις περαστικές. Ίσως ευρώ με τύλιξε η νύχτα, έστειλε μια άγρια βροχή. Μη σε δω μέσα σε ροζ μπαράκια και σε λιωμένη μουσική. Είσαι εσύ, έτσι απλά και μόνο τα λόγια είχα ερωτευτεί που είχες πει χωρίς ντροπή. Δεν έγινε απόψε πάλι μπροστά μου η φωνή να μιλά. Άνθρωπος γίνεσαι κι εσύ που στις ατέλειωτες ελπίδες ακουμπάς. Το ξέρω κλαις, στρατιώτες βλέποντας να προσπερνούν τα τζιν παπούτσια της ζωής στα ζάρια που τους στήσαν να πετούν χωρίς ντροπή. We'll be right back.
αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε στο παραδέκα. Λοιπόν, γουγκλάρετε τέλος χρόνου επειδή με ρωτάτε και Λουκάς Παλιοκρασάς και θα το βρείτε ως βίντεο on demand το ντοκιμαντέρ για το οποίο έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ η αλήθεια είναι ότι φέτος το εντόπισα και το είδα και είναι συγκλονιστικό. Τώρα, στο πλαίσιο αυτός της εκπαίδευσης πήγε το μυαλό μου και σε μια άλλη διαδρομή και σε αυτή τη διαδρομή σας θέλω μαζί, γιατί και ξανά βλέπουμε ότι φυσικές καταστροφές δεν είναι σπάνια φαινόμενα. Οι συνέπειες τους δεν είναι για όλους οι ίδιες. Οι συνέπειες έρχονται σε άμεση σχέση με το πόσο έτοιμες είναι οι κοινωνίες να τις αντιμετωπίσουν και σε αυτή την ετοιμότητα εκπαιδευόμαστε. Εκπαιδευόμαστε για τον τρόπο αντιμετώπισης, εκπαιδευόμαστε για τα δικαιώματά μας, για τις διεκδικήσεις μας, αλλά εκπαιδευόμαστε και στις δικές μας ευθύνες, γιατί όλοι είμαστε το κράτος. Να είμαστε λοιπόν για αυτή την κουβέντα στο επίκεντρο της αλλαγής με ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ActionAid. Μαθαίνουμε, προετοιμαζόμαστε και προστατευόμαστε. Να είμαστε με την Αγγελική Φανάκη, που είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικού τομέα της ActionAid στην Ελλάδα. Αγγελική, καλημέρα. Να είμαστε παρέα στην Παγκόσμια ημέρα εκπαίδευσης.
Ιωάννα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι και ιδιαίτερα εκπληκτικό εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας να βρισκόμαστε και να ακουγόμαστε μαζί σου.
Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να προετοιμαστούμε και κυρίως τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι, γιατί είναι οι πολίτες του μέλλοντος.
Κοίταξε, εμείς είμαστε 26 χρόνια φέτος στην εκπαίδευση, με θεματικές συζητήματα δικαιωμάτων, κοινωνικής και κλιματικής δικαιοσύνης, κοινωνικής πολιτιότητας. Το πρόγραμμα το οποίο κάτω.
Δεν σε ακούμε καλά, πολύ Αγγελική. Μετακινήσου λίγο γιατί σε χάνουμε. Ναι.
Είμαι σταθερά. Τώρα.
Τώρα καλύτερα.
Ωραία.
Πάλι χάσαμε την Αγγελική. Αγγελική, να δοκίμασε λίγο να μείνεις εκεί σταθερή, γιατί
δεν ακούγομαι καθόλου.
Τώρα ξεκίνησε λοιπόν να μας μιλάς, τώρα που σε έχουμε.
Ωραία. Τώρα καλύτερα.
Ναι. Πες μας για το πρόγραμμα λοιπόν που λέγαμε.
Λοιπόν, το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Inter-American και στοχεύει να μετατρέψει την ετοιμότητα και το φόβο σε γνώση και συλλογική δύναμη. Σε πρώτη φάση...
Πάλι.
Σε πρώτη φάση, μέχρι το Δεκέμβριο, εκπαιδεύουμε 80 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας στη Θεσσαλία, στις τάξεις 4, 5 και 6. Και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιες και μαθητές που είναι στην περίπου 1.200 παιδιά.
Ναι, και καταλαβαίνω ότι πάτε στη Θεσσαλία, γιατί είναι περιοχή που έχει δοκιμαστεί ξανά και ξανά και από τον Ντάνιελ, και υπάρχουν και εκεί παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το τραύμα. Mm-hmm. Στο πρόγραμμα αυτό θα υπάρχει πρόβλεψη εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση του τραύματος αυτών των παιδιών που έχουν στις τάξεις.
Κανέλα, δεν σ' άκουσα εγώ τώρα, Ιωάννα, συγγνώμη.
Ναι, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που θα ξεκινήσετε από τη Θεσσαλία, που εκπαιδεύεται και παιδιά και εκπαιδευτικούς, ρωτάω αν υπάρχει πρόβλεψη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του τραύματος στα παιδιά που βρίσκονται κάθε μέρα στις τάξεις, γιατί αυτό δεν αρκεί μόνο μία ψυχολογική υποστήριξη τις επόμενες μέρες ή και λίγο καιρό μετά μόνο από τις φυσικές καταστροφές. Ρωτάω πώς θα κινηθείτε στο πρόγραμμα.
Ναι. Ιωάννα, ναι, η απάντηση είναι ναι, και μάλιστα είναι ένα από τα πιο συνειδητά και προσεγμένα κομμάτια του προγράμματος, καθώς αναγνωρίζει ειδικότερα στην περιοχή που ξεκινάμε ότι τα παιδιά αυτά ήδη κουβαλούν ένα τραύμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό τον εκπαιδευτικό οδηγό που συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, αξιοποιούμε και έχουμε αυτό που λέμε τη γλώσσα που δεν πληγώνει. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποφεύγουμε δραματοποιημένες περιγραφές. Δεν χρησιμοποιούμε λέξεις που μπορεί να τρομάξουν, να σοκάρουν τα παιδιά. Δεν εντοπίζεται η καταστροφή ως μια τιμωρία ή ένα μοιραίο κακό. Δεν φορτώνουμε τα παιδιά με ευθύνες. Έχουμε μια γλώσσα πολύ ενδυναμωτική που δεν τρομοκρατεί. Και έχουμε γενικότερα έμφαση μέσω και της τέχνης ακόμη με τις δραστηριότητες που έχουμε. Δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να υποθεί, μπορεί να ζωγραφιστεί. Η τέχνη λειτουργεί ως μέσο πένθους, μνήμης αλλά και ελπίδας, για να μπορέσει να υπάρχει μια συλλογικότητα και να μέσα από αυτό.
Αγγελική, θέλω να σε ρωτήσω για τα παιδιά, επειδή έχουμε περίπου 2 λεπτά. Πώς εκπαιδεύονται στο να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν με ενδεδειγμένους τρόπους δράσης, για να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες και να στηρίξουν τα ίδια την κοινωνία και να διεκδικήσουν από τους εαυτούς τους αυτά που χρειάζεται και από τις αρχές και το κράτος αυτά που χρειάζεται για να γίνει αυτή η κίνηση παράλληλα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν γνωρίζουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους, έτσι, για να είναι ενεργοί πολίτες, ειδικότερα σε αυτά τα θέματα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και το πρόγραμμα συνδέει ξεκάθαρα την ετοιμότητα με τα δικαιώματα και τη συμμετοχή με μια λογοδοσία. Δηλαδή, τα παιδιά μαθαίνουν, καταλαβαίνουν μέσα από το πρόγραμμα ότι έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια. Έχουν φωνή και συλλογικά μπορούν να διεκδικήσουν μια καλύτερη κοινότητα, στην οποία ζουν και μπορεί να αντιμετωπίσει τις οποιασδήποτε φυσικές καταστροφές. Η ενεργή πολιτιότητα για μας καλλιεργείται από τη μικρή ηλικία, άρα δεν θα μπορούσε να είναι και μια τέτοια θεματική εκτός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm.
Έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλες χώρες, Αγγελική, στα οποία εφαρμόστηκαν τέτοια προγράμματα, δηλαδή μετά την εφαρμογή προγραμμάτων, πώς κινήθηκαν οι μαθητές σε έναν επόμενο χρόνο, τι διεκδίκησαν για το σχολείο τους, για την γειτονιά τους, για την περιοχή τους σε σχέση με το περιβάλλον?
Καλές πρακτικές, οι οποίες
Δυστυχώς δεν σε ακούμε καλά και σε χάνουμε. Επανέλαβε μου την τελευταία σου απάντηση. Έχουμε την Αγγελική Φανάκη, αλλά σαν να μην την έχουμε. Αγγελική, επειδή θα πρέπει να... Ναι, αυτό απάντησε μου, αν έχουμε καλές πρακτικές σε άλλες χώρες.
Έχουμε πολύ καλές πρακτικές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχα και ειδικά προγράμματα, όπως Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία, πάντα σε συνεργασία και εκείνη με Υπουργεία Παιδείας και Πολιτική Προστασία και και σε εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία αξιοποιήσαμε μέσα στον εκπαιδευτικό οδηγό μας.
Για το επόμενο βήμα. Αγγελική, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη έρευνα για τη φωνή των εκπαιδευτικών και θα χαρώ πολύ να τη συζητήσω αναλυτικά σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί δεν είμαστε ποτέ μονοπλευροί. Είναι ένας άλλος πυλώνας, πολύ μεγάλος η εκπαιδευτική, και θα χαρώ να έχω τα ευρήματά σας. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η Αγγελική Φανάκη, υπεύθυνη εκπαιδευτικού τομέα της ActionAid. Μαθαίνουμε, προετοιμαζόμαστε και προστατευόμαστε, λέγεται αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που φέρνει στο επίκεντρο της αλλαγής τους μαθητές, στην εκπαίδευσή τους και για τις δικές τους ευθύνες και για τις διεκδικήσεις και για τα δικαιώματα και πώς τα ζητάμε και τα διαφυλάσσουμε. Γιατί οι φυσικές καταστροφές δεν είναι σπάνια φαινόμενα. Είμαστε στην ημέρα μετά και πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε για να προστατευτούμε και να είμαστε έτοιμοι. Και κυρίως να μάθουμε. Λοιπόν, 4 λεπτά. Αρκετή ώρα για μένα για να υποδεχτώ τον Κώστα Φασουλά. Και εσείς να τον υποδεχτείτε. Έχει φέρει για σας υλικό. Εσείς και ο Κώστας στις επόμενες 2 ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια, η Μαϊρά και εγώ. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10. Πάντα στα δεύτερο θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Σας περιμένω. Μέχρι τότε, γεια σας.
Πίσω σ' αφήνουν και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά. Όταν όλα όσα ήξερες περνάνε και τα ίχνη τους φύνουν, μήπως είναι ώρα να αφήσεις κι εσύ την παλιά σου φωλιά. Όταν όλοι πια βαριούνται και βουλιάζουν και στο πάτο σε παίρνουν και δεν αντέχεις να σηκώσεις κεφάλι, να κοιτάξεις ψηλά. Και όταν κανένας δεν ακούει πια κανένα κι όλοι όλα τα ξέρουν, μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου φτερά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στον δρόμο ξανά, ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα.
απαντήσεις, μα κανείς δεν ρωτά. Όταν όσα έχεις πάθει και έχεις μάθει δεν ανοίγουν την πόρτα. Μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου κλειδιά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στο δρόμο ξανά. Ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά. Ώρα να φύγεις,
ώρα να ανοίξεις,
ώρα για νέα φτερά. Ώρα για νέα φτερά. Ώρα να φύγεις. Και όσους πίσω σε κρατά. Sunday.